Добрий день! В ефірі подкаст «Безпечна, небезпечна країна» і я його автор-ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в подкасті ми з вами говоримо про речі і події, які важливі для безпеки людини, країни, які важливі для отримання нашої перемоги. Ми говоримо про те, що означає позиція США, які в нас є партнери, наскільки надійними є ці партнери, чи вступимо ми в НАТО найближчим часом, і багато інших речей, які турбують нас під час війни, і я сподіваюся, будуть цікавими для нас і після війни. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. І ви зможете знайти нас на усіх найбільших подкаст-платформах, а також на ресурсах Української правди. Не забувайте підписатися, щоб стати першим, хто почує нові випуски. Сьогодні ми будемо говорити про досить складну тему, яка не є, скажімо так, сексі. Це цивільний демократичний контроль над силами оборони. І чому я досить давно хотіла поговорити про це? Тому що ми всі з вами спостерігаємо за періодичними, скажімо так, обтяжуючими відносинами між Міністерством оборони або представниками Генштабу. А останнім часом ми бачимо досить активну переписку між деякими членами Комітету з питань безпеки і оборони Верховної Ради і Генеральним штабом. І людина, яка не дотична до сил безпеки і оборони, досить складно розібратися, у чому ж полягає джерело цих всіх конфліктів. Для мене це є показником того, що система працює неправильно, і як людина, яка була свого часу в Міністерстві оборони, заступником міністра, я знаю, що дійсно дуже багато речей всередині команди і контролю, так званої лінійки команди і контролю між Міністерством оборони і Генеральним штабом, не є врегульованим через різні політичні, скажімо, коливання, які були історично. І що цивільний демократичний контроль не дуже працює в нашій країні як система, але від цього залежить ефективність наших Збройних сил і ефективність нашого захисту. Тож я сьогодні запросила до себе Єгора Чернєва, народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідку і голову постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, добрий день.
Добрий день, Аліна.
Я трошки намагалася пояснити, в чому я бачу корінь проблеми от всіх цих постійних напруг між різними гілками, які відповідають за оборону країни. Але давай простими словами спробуємо сформулювати, що ж таке цивільний демократичний контроль.
Я думаю, що починати потрібно з причин появи цивільно-демократичного контролю, а вони йдуть коріннями в ті часи, коли дуже часто, на жаль, через внутрішні проблеми в державі владу в країні військові брали. І були військові перевороти.
Ну, Туреччина, наприклад, як один з таких яскравих прикладів.
До речі,
прикладів.
Да, і нещодавніх прикладів. Там було намагання взяти. Да? І тому через те, що армія в деяких країнах має досить великий вплив, вона має бути все ж таки під контролем, оцим самим цивільно-демократичним контролем, тобто контролем і Верховної Ради, як представників народу, і, в принципі, цивільним контролем, тобто там суспільство має розуміти і має право, скажімо так, впливати на те, що відбувається. Звідси, до речі, і цивільний міністр, як один з стандартів, в тому числі, з принципів НАТО. Да? І ось для того, щоб спочатку, скажімо так, збалансувати ось цей вплив чи міць армії як основного елементу, силового елементу держави, в принципі, і впроваджується цивільно-демократичний контроль, в тому числі і над розвідкою, щоб вони не робили політичних, умовно кажучи, замовлень, вони виконували, а в тому числі і над Збройними силами, щоб вони все ж таки, ви знаєте, тримати, умовно кажучи, генералітет під наглядом. Ми до цього ще йдемо тільки. Да, це так, умовно кажучи, я описую таку базову потребу появи цивільно-демократичного контролю. Але, як ти кажеш, дійсно, там ще є і внутрішні проблеми розподілу всередині Міністерства оборони, Генеральний штаб, повноваження. Якщо там буде можливість, поговоримо більш детальніше, там генерація сил, використання сил. Зараз у нас всередині такий мес, умовно кажучи, да, тобто така
невизначеність,
тому що дійсно, історично, на жаль, ми бачили протистояння, наприклад, між міністром оборони та Генеральним штабом. Хто має більше повноважень, хто має менше повноважень, хто має вертикаль влади чи не має вертикалі влади.
Ну, я хочу ще додати, що цивільний демократичний контроль, крім загрози армії, а ми пам'ятаємо, що у нас була така загроза під час Революції Гідності, коли до останнього не було зрозуміло, чи армія вступить, умовно кажучи, на боці.
Де в 2004 році така сама була?
Да.
Кузьмук, якщо не помиляюсь, тоді виступив публічно
і сказав, що
не буде брати.
Да. І це, власне, про це йдеться, але ще одною проблемою, з якою ми можемо потенційно зіштовхнутися, якщо в нас не буде такого контролю, це ефективність використання грошей і ефективність розбудови армії. І ми бачимо, наприклад, російську армію, яка є абсолютно закритою, непрозорою для цивільно-демократичного контролю, в якій вже, як виявилося, після вторгнення, навіть головком, навіть Путін не знають, власне, що відбувається всередині армії, тому що нема жодних інструментів. А давай ще пояснимо, що от в чому різниця між міністерством, тому що ці питання задає мені дуже багато людей, і дійсно, якщо люди не в системі, вони не розуміються, в чому різниця між міністерством і Збройними силами. Чому це важливо ще? Тому що раніше ця тема особливо нікого не цікавила, але зараз, коли зайшла мова от цього року чи минулого року, мені вже, знаєш, час так швидко летить, знову пішла дискусія, чи має міністр бути цивільним або військовим. Виявилося знову, що люди не розуміють завдання міністерства і завдання, власне, Збройних сил, в чому вони полягають.
Давай розпочнемо з вертикалі все ж таки. Да? У нас є Верховний Головнокомандувач, це президент, потім іде міністр оборони, і під ним в підпорядкуванні Генеральний штаб.
Ну, у нас за законом зараз трошки не так, але в ідеалі має бути так.
Має бути саме так, так. Да. Тобто має бути ось така чітка вертикаль. Знову ж таки, для балансу інтересів військових і цивільних, наприклад, командувачі родів військ, вони мають подаватися Генеральним штабом, а узгоджуватися президентом чи призначатися президентом. Зараз намагаються деякі опозиційні сили внести законопроект, який повністю віддає це на відкуп Генеральному штабу. Тобто їхня ідея в тому, щоб виключно головком призначав командувачів родів військ. Знову ж таки, це суперечить тим самим принципам та стандартам НАТО. Тому що це для балансу інтересів. Наприклад, в Сполучених Штатах це відбувається таким чином. Генеральний штаб подає міністру шорт-ліст. З цього шортліста міністр може когось використати або відправити на доопрацювання, або запропонувати когось ще. Потім з Генерального штабу там фінальний шортліст приходить до міністра. Міністр дає подання на White House, на президента. Президент узгоджує з шортліста конкретні кандидатури і подає в Сенат, який голосує вже фінально. Тобто ось така складна система призначення командувачів різних військ. Це, знову ж таки, зроблено не для того, щоб ускладнити життя, а для того, щоб збалансувати інтереси, щоб не було клановості, умовно кажучи, військових виключно, да, які потім під себе підлаштовують армію. І там, до речі, ротація така ж також
має
бути.
Але ж у нас відбулося чомусь по-іншому, і ми бачимо прецеденти, коли міністр оборони без узгодження з Генеральним штабом подає на звільнення або призначення командувачів Сил спеціальних операцій.
Зараз воно так і працює. Зараз у нас немає подання від Генерального штабу. І я кажу, як система, яка працює в Сполучених Штатах, як вона, в принципі, у нас зараз це, до речі, не прописано. Міністр оборони може подавати президенту, і президент може призначати чи звільняти. А задля того, щоб, знову ж таки, збалансувати, але тепер в іншу сторону, військових. У нас є там пропозиції щодо конкретно цієї історії, 4210, там цей законопроект про цілідемократичний контроль. Можливо, в фінальній версії ми ось якимось таким чином припишемо, щоб усі брали участь. З одного боку, ну, мабуть, що нонсенс, що головком не має права на там призначення людей, які у нього в підпорядкуванні, це командувачі різних військ. А з іншого боку, не може бути виключно його прерогативою, що це головком призначає командувачів військ, тому що це, знову ж таки, може призвести до клановості і закритості цієї системи.
Власне, так і було досить багато років, і я бачила кілька командувачів, да, головкомів, тоді це були там керівники Генштабу, які, власне, створювали всю систему, підлаштовували під себе. І це дійсно в цьому є проблема, тому що це означає, що талановиті командири не можуть робити нормальну кар'єру, і ця кар'єра ґрунтується виключно на особистій якоїсь відданості або на корупційних моментах, скажімо відверто, і це досить довго процвітало. Але зараз дуже скажімо, якщо провести опитування, їх там кілька проводилося, є непопулярна ідея серед широких мас населення про те, щоб, умовно кажучи, Залужний підпорядковувався міністру, а не напряму президенту. Я знову ж говорю про те, що люди не розуміють складної ієрархії, да, чому воно має бути так. І я думаю, що варто приділити увагу тому, що Міністерство оборони має ставити політичні завдання і має контролювати виконання. І в цьому полягає саме така ієрархія, да, коли головком заходить під міністра. В різних країнах є різні структури, іноді це заступник міністра головком, да, іноді це просто людина, яка підпорядковується. Чесно кажучи, дійсно в більшості країн НАТО так і є. І перший раз, скажімо, таку пораду Україна отримала ще за Петра Порошенка. Був відома доповідь корпорації РЕНД, яка є одним з таких серйозних аналітичних центрів Сполучених Штатів, яка написала рекомендації щодо впорядкування структури. І з тих пір ця історія, там, з 16-го чи 17-го року, вона тягнеться невирішеною. Зараз нібито до цього дійшло, да, і закон 4210, чи зміни до нього, да, вони, ще коли ми були в Міністерстві оборони в 19-20 роках, ми, власне, ініціювали початок цієї роботи. І до сих пір ця робота не завершена. В чому складність? Чому так довго ці зміни не можуть бути прийняті або сформульовані, скажімо?
Основна складність була саме в тому, що кожен центр прийняття рішень тягнув ковдру на себе. Генеральний штаб говорив про те, що нам повноважень потрібно більше, Міністерство оборони, нам повноважень потрібно більше. І через це тут же основна проблема була в тому, що якраз таки розподіл повноважень між Міністерством оборони та Збройними силами. Ну, давайте так, почнемо з того, чим займається Міністерство оборони, чим займається Збройні сили. Да? Тому що дійсно, мені здається, що у пересічного українця в голові це все там одна єдина система, яка, ну, в принципі...
Військові.
Да, військові. Система одна, але вони працюють дещо по-різному. І Міністерство оборони відповідає за формування політики, забезпечення армії. Генеральний штаб відповідає за генерацію і використання армії. І ось зараз якраз таки проблема, одна з проблем цього самого 4210 закону про цивільно-демократичний контроль в тому, що було... В принципі, ми зараз вже погодили, що ми маємо виходити з принципів та стандартів НАТО. Була проблема в тому, що зараз так склалося, що командувачі родів військ, вони не займаються генерацією цих військ, а займаються застосуванням. Хоча за системою НАТО є окрема генерація і є окреме застосування. От у нас є КОС, командування об'єднаних сил, якою керує Наєв, генерал Наєв. Ось КОС – це про застосування. А сухопутні війська, наприклад, це про генерацію.
Давай пояснимо, що генерація – це підготовка,
да,
власне. Це,
да,
навчання, забезпечення,
тренування, да,
обладнанням, забезпечення розташування. Тобто все, що має бути до того моменту, поки умовний Наєв не скаже, що хлопці, мені потрібно стільки-то там пілотів, літаків, не знаю, там піхоти, для того, щоб виконати якусь місію.
Умовно кажучи, командування об'єднаних сил, ну от, наприклад, в Сполучених Штатах є там начальник об'єднаних штабів. Ось він якраз відповідає за застосування сил. Йому не цікаво, як проходять навчання, як вони їх там озброюються, там бригади і так далі. Його завдання – це полі бою. Він планує застосування і застосовує ці війська. А ось генерацію, тобто тренуванням, постачанням і так далі, цим займаються вже якраз таки, наприклад, сухопутні війська, ДШВ, морські сили наші і так далі. Тобто одні займаються тим, що набирають людей через рекрутинг, мобілізацію, контракти будь-яким чином. Далі їх навчають, далі їх озброюють, тобто підготовлюють до того, щоб в якийсь час, коли потрібно, ця боєздатна бригада висунулася на полі бою, і там вона вже підпорядковується якраз таки командуванню об'єднаних сил. І командування об'єднаних сил розробляє операції, планує ці операції і застосовує ці сили. У нас зараз відбувається дещо по-іншому. Зараз у нас не КОС цим займається, тобто командування оперативних сил, а Генеральний штаб, чим він не має займатися насправді. І не КОС командування оперативних сил займається застосуванням, а роди військ займаються застосуванням. І замість того, щоб сухопутні війська, чи ДШВ, чи там інші, і командувачі зосередитися на тому, що ви маєте набрати людей, підготувати людей, забезпечити цих людей, і тільки після цього передати застосування, а зараз у нас на полі бою, на жаль, всі командувачі, і вони займаються якраз таки застосуванням. І в цьому була основна проблема, яка не погоджувалася між Міністерством оборони та Генеральним штабом.
Ну, дійсно, витоки цієї проблеми, напевно, також полягають в тому, що нова ця структура була введена тільки за півроку до повномасштабного вторгнення, хоча ми досить довго, багато років працювали над тим, щоб вона існувала. І вона не встигла, власне, стати живою структурою, тобто наповненою смислами. А зараз я чую дуже багато скептицизму саме від військових стосовно ефективності такої структури. Чи доходить це невдоволення до вас? І чи плануєте ви якимось чином? Тому що дійсно ми говоримо про прийняті практики НАТО, які, можливо, не є ефективними під час такої повномасштабної війни. Або ми говоримо про те, що все ж таки ми не встигли впровадити цю структуру в життя, і тому вона не є ефективною. Чи доходять ці розмови до вас, до комітету, і якою є позиція комітету, і твоя позиція з цього приводу?
Ну, по-перше, так вона не працює.
Угу.
За великим рахунком вона не працює. Умовно кажучи, зараз за цією системою головним відповідальним за ведення бойових дій має бути наїв.
Угу.
Командувач об'єднаних сил. Не Залужний, не Шептала, начальник Генерального штабу, а саме Наєв. Але він відповідає за умовний там північний кордон зараз, на сьогоднішній день. Тобто система, так як вона має працювати, не працює. В чому проблема цієї всієї історії? В тому, що роблячи акцент на застосування, ми багато в чому програємо, недопрацьовуємо в генерації цих сил. І те, що має бути зроблено тими самими командувачами родів військ задля того, щоб підготувати людей, їм не вистачає, я так розумію, на це ресурсів, тому що вони постійно зайняті в бойових діях. І тому у нас там виникають проблеми, в тому числі, наприклад, з тими самими ТЦК, з мобілізацією, як вони проводять цю мобілізацію, хоча ми викликали не один раз відповідальних за проведення мобілізації на наш комітет. І ще коли перші почали оці драконівські методи застосовуватися, коли просто хапали людей на вулиці та запихували в автомобілі, ну це неправильний підхід. Так воно не робиться. Ви просто лякаєте людей. Ви маєте підходити з іншого боку, з боку рекрутного, з боку. Воно почало зараз змінюватися, але пройшло вже скільки місяців втрачено. Коли ми ще там місяців 8 тому говорили про те, що дайте людям конкретно roadmap, да, тобто карту їхньої
підготовки,
що відбувається після того, як вони отримують мобілізаційний ліст, тому що у багатьох мобілізаційний ліст це означає, що завтра я прийду в військкомат, післязавтра мене відправлять на фронт, а через два дні я повернуся у труні. Ну, це не так. І потрібно людям розповідати, що, по-перше, ти навіть зараз вже маєш можливість обрати свій там підрозділ. Ти знаєш, що у цьому підрозділі там воює твій друг, ти хочеш бути з другом, будь ласка, можеш обрати спеціалізацію і піти туди. Ти знаєш, що в цьому підрозділі адекватний командир, який там зберігає життя своїх хлопців, ти можеш піти туди. Плюс до всього цього, ми зобов'язали вже під час війни законом, що має бути обов'язкова підготовка перед тим, як тебе кудись відправлять. Да? І ця підготовка не може тривати менше місяця, а зараз ми все зробимо і 3 місяці для деяких категорій. Тобто людина має розуміти, що не піде вона на штурм одразу після того, як перетне поріг військкомат. Більш того, я не буду називати зараз відсотки, да? Але точно більша частина тих, хто в Збройних силах, вони не воюють в окопах, тому що це і логістика, і забезпечення, зв'язківці, і так далі, і так далі. Дуже багато спеціальностей, які не на передньому краї. І таких спеціальностей постійно не вистачає, постійно вони потрібні.
Тоді давай все ж таки, ну, задам коротке питання перед тим, як ми перейдемо до 4210. Новина сьогоднішнього дня, що вночі чи ввечері Кабінет міністрів України відправив в Верховну Раду проєкт закону про внесення змін про порядок мобілізації. В медіа є якісь уривки з цього законопроекту, чи вдалося тобі вже подивитися, і що там є?
Я не був дотичним до розробки цього законопроекту, я знав, що він розробляється, це ініціатива Міністерства оборони і Генштабу. То те, що вони вважають за потрібне зробити для того, щоб забезпечити боєздатність нашої армії на 2024 рік. І з того, що я бачу зараз там по новинах, да, це ось ці цифри 450-500 тисяч людей, які нам необхідно всього для того, щоб і покрити свої втрати, і для того, щоб сформувати нові бригади наступу чи не наступу, це вирішує Генеральний штаб, яким чином будуть застосовуватися ті сили. Але для того, щоб набрати ось цю кількість, потрібно щось змінювати, підходи змінювати в мобілізації. З того, що я побачив, ну, є там деякі спірні моменти, чесно кажучи. Є позитивні моменти, наприклад, по демобілізації. Да? Є, ну, відверто, мені здається, такі драконівські, які можна по-іншому все ж таки підходити. Моя загальна така, ну, щоб не вдаватися зараз в подробиці, мій загальний підхід, знаєте, ну, ми все ж таки нація така козацька. І для нас важлива свобода. Для нас важливо, щоб нас не заганяли, да, а пропонували, щоб нас бачили на рівних, що ми не матеріал, який там потрібно використовувати, а те, що ми разом всі йдемо воювати і захищати свою країну. І саме тому мені здається, що потрібні підходи пряника, ніж кнута, умовно кажучи. Да? Тобто це можуть бути там якісь більші соціальні виплати, або якісь привілеї, або якісь, знову ж таки, рекрутинг, ані мобілізація. Да? Може, окремі якісь підрозділи, якщо ти не хочеш, умовно кажучи, як це було в 2014 році з добробатами.
Ну,
да?
Ти ж був учасником АТО і був добровольцем, який служив в Національній гвардії України. Тобто в тебе є досвід.
Так, да. І, чесно кажучи, ось наш добробат, який складався повністю з добровольців, ну, це така, знаєте, була окрема структура, яка дуже відрізнялася від мобілізованих людей або заробітчан. Тому що, ну, давай будемо чесні, там в 15-му, 16-му, 17-му роках, коли вже там багато хто йшов просто тому, що там платять нормальні гроші, у нас був заряд такий, що ми прийшли захищати свою країну, і не було взагалі ні у кого питань, навіщо ми там і що ми тут робимо. І, чесно кажучи, я навіть не знав, що в мене є зарплата в 2014 році, коли вона перший раз прийшла, це було 800 гривень. 800 гривень. І я здивувався, тому що просто прийшла якась смс-ка на телефон. О, у нас ще й зарплата є, круто. Тому тут не ті були стимули для того, щоб іти. Я впевнений, що у нас ще вистачає людей, які розуміють необхідність іти захищати країну і готовність. Але через те, що в них є брак інформації, через те, що вони дещо бояться ось цього процесу, а як... Ну, чесно кажучи, я пам'ятаю по собі, що найстрашніше було невизначеність. Ось поки ти десь в дорозі їдеш кудись, чи перша година, коли ти там на позиції, ти не розумієш, де хто відбувається, де ворог. Коли ти там освоївся, коли ти зрозумів, ось там 700 метрів ворог, ось там тил, ось там наші, ось тут все. Ти просто розумієш, що це бойова позиція, то ти розумієш, що відбувається. Коли у тебе не визначені, що з тобою станеться після того, як ти перетнеш цей самий поріг ТЦК, і куди тебе повезуть, і що з тобою буде, то викликає дійсно внутрішнє занепокоєння. Ось наша задача, мені здається, якраз таки в цьому процесі мобілізації максимально бути відкритими, максимально йти назустріч людям. Дійсно, на жаль, я також знаю історії з фронту про те, які бувають командири. Не всі командири там піклуються про своїх
людей,
да, про своїх бійців. Але є взірці, до яких люди тягнуться, і до яких, у яких, до речі, набір не проблема.
Проблем не є. Ну, це дійсно так. Слухай, ну давай повернемося до комітету і до все ж таки 4210. Да? У нас, якщо ми говоримо про систему цивільного демократичного контролю, то ключові параметри – це Верховна Рада, тобто парламент, який може робити якусь супервізію і розуміти, що відбувається. Міністерство оборони як політичний орган, який розробляє політики і ставить політичні завдання армії. І якесь громадянське суспільство, якимось чином, ну, наприклад, відстежуючи там закупівлі або щось ще, може впливати на формування ефективність Збройних сил. Що в цьому законі 4210 є зараз? Яка позиція Верховної Ради з цього питання? І коли ви нам пропонуєте або плануєте його прийняти? Тому що я знаю, що ми подавали цей закон, він був 15 сторінок, потім я вже перестала слідкувати, коли він був 160 сторінок. Зараз мені сказали, що нібито зменшилось до 90. То просто цікаво, що там саме в цьому законі передбачено. І чи стосується це виключно Збройних сил? Чи сектор безпеки і оборони в цілому? Нагадаємо, що там 9 агенцій, здається, в нас входить в сектор.
Дійсно, він зростав і зростав з місяцями, з роками, тому що починаєш копати тут, воно там,
тягне,
розумієш, тягне, да, інше. І для того, щоб комплексно це все ж таки вирішити, це має бути все ж таки контроль над сектором безпеки і оборони. Він складається з декількох частин, і ці частини – це внесення змін до базових законів у нас про безпеку, про національну безпеку, про оборону там, і так далі. І ось він, в принципі, ну, мені здається, зараз досить комплексно описує цей цивільно-демократичний контроль. І з цим, до речі, погоджуються і наші партнери. Тому що ми намагалися бути максимально транспарентними, максимально залучити всіх наших партнерів, стейкхолдерів. Я маю на увазі це і посольство Сполучених Штатів, посольство там Канади представлено, Великої Британії. Тобто країни-члени НАТО були також запрошені, і представництво НАТО в Україні. Плюс, звісно, що я навіть не говорю про те, що всі представники всіх сил безпеки та оборони були також представлені. І, в принципі, ми знайшли той баланс. Я коли спілкувався, в тому числі, з американським посольством, вони також погоджуються, що цей законопроект відповідає принципам та стандартам НАТО. І вони якраз таки на цьому наголошують, що це важливо на шляху нашому до НАТО.
Ну, і це передбачено, в тому числі, у нас є такий річний національний план, який укладається і на 24-й рік між НАТО та Україною, да, який наближає нас, умовно кажучи, є такою картою України на шляху до НАТО. І от одним із перших пунктів в цьогорічному плані на наступний рік є саме вдосконалення системи цивільного контролю над Збройними силами України, над сектором безпеки і оборони. Окей, ми досить, скажімо так, публічно бачимо позицію Мар'яни Безуглої, як вашу одну з колег, яка досить чітко комунікує свою позицію по багатьох питаннях. Але позиції комітету і розуміння того, які ключові зміни вбачає комітет, що там головне, да, закладено, її ніде немає, власне. Чи можете сказати, ну, наприклад, там підпорядкування, да, система підпорядкування, чи вона врівноважується там? Що ми робимо з СБУ? Це біль, який постійно там і для наших партнерів, і для України, з тим, що СБУ продовжує виконувати якісь економічні функції, які не є властивими органам безпеки і оборони, і від яких всі говорять, що вона має відмовитися. І реформа СБУ вже не те, що перезріла, вона вже така притча в язицях. А що ми робимо з розвідувальними органами? Тому що піднімалося питання про те, що там треба знову вносити якісь зміни, не дивлячись на те, що питання щодо них було врегульовано, але ці розмови знову з'явилися. То що ж там в 4210, якою є позиція комітету Верховної Ради, що ми там побачимо як ключові моменти?
Ну, позиції поки що немає, тому що займається цим робоча група. І коли завершить свою роботу, чесно кажучи, у нас була ідея і задача закінчити цю роботу до кінця цього року і навіть винести на друге читання, це вже друге читання буде, в зал, але дійсно через те, що закон дуже великий і дуже багато там нюансів мало бути збалансовано, він поки що залишається в робочій групі. Але я думаю, що найближчим часом він все ж таки потрапить до комітету, і тільки після цього комітет буде розглядати його і давати свою позицію, тому що драфт цього законопроекту, він вже був там у нас в комітеті. Скажімо так, він з'явився в комітеті, ще не розглядався як комітетом, але деякі члени комітету його подивилися і сказали, що в нас, в принципі, ще є питання, і давайте їх обговорювати на засіданні комітету. Тому процес, я думаю, що буде продовжуватися ще там наступного року, але я сподіваюся, що на початку наступного року він буде внесений до Верховної Ради. Що стосується там базових змін, так, це підзвітність сил оборони парламенту. Ну, вона, в принципі, зараз є, але вона там...
Ну, вона умовна, тому що я пам'ятаю, що за часів, наприклад, пана Тарана, який був міністром оборони, він дозволив собі жодного разу не з'явитися в комітет на жодне з запрошень, яке було. То яким чином ви будете врегульовувати необхідність звітності перед комітетом?
Гарне питання, тому що воно стосується не тільки цього закону, а закону про взагалі Верховну Раду, там, де є повноваження. Да? У нас, до речі, дуже цікава ситуація, що Верховна Рада має призначати міністрів, але звільняти їх може Кабінет міністрів за поданням прем'єр-міністра або президента, якщо це там міністр оборони чи міністр закордонних справ. А ми можемо викликати міністра, заслуховувати міністра, щось писати після цього, але, на жаль, якихось дисциплінарних заходів ми не можемо застосовувати. І тут це стосується більше не 4210, а контрольної функції саме Верховної Ради. Там більше прописано якраз таки історія, що таке підзвітність там Збройних сил, як вони мають звітувати. І плюс, це така одна там частина, інша частина, про те, що ми говорили, це розподіл повноважень Міністерством оборони та Збройними силами. По розвідці зараз не скажу, чесно кажучи, не пам'ятаю цю частину. Ну, але ще ж кажу, що там досить такий великий комплексний законопроект. Десь він просто впорядковує те, що не було впорядковано навіть на там термінологічному рівні в попередніх законах, тому він потягнув там майже 100 сторінок.
Я хочу привести деякі приклади, як це влаштовано в інших країнах. Наприклад, Німеччина вважається однією з найдосконаліших систем парламентського контролю. Окремий комітет стежить не лише за діяльністю всіх служб безпеки і розвідки, а й контролює фінанси, затверджує ключові проекти закупівель, проводить перевірки, аналізує звіти, має право вимагати додаткові пояснення. Цю групу складають парламентарі з різних політичних сил, їх обирають більшістю голосів, збирається спеціалізований комітет регулярно, на відміну, наприклад, від Канади, де час від часу усіх скликає голова. Комітети з контролю можуть мати доступ навіть до секретної інформації, але таких прикладів мало, хоча у США окремих членів Комітету Конгресу з питань розвідки можуть навіть інформувати про конкретні операції або програми. Ну, є досить просунута Бельгія, в якій теж є постійний комітет з нагляду за розвідувальною діяльністю, а в Сполучених Штатах комітет, власне, заслуховує перед призначенням міністра і навіть деяких з його заступників, та? Тобто і впливає на затвердження, скажімо, міністра. Тобто ми бачимо, що є
у нас
країни...
такий функціонал таки ж є.
Так.
Умовно кажучи, єдине, що нас поки що відрізняє від того формату, який є, наприклад, в Сполучених Штатах, те, що у нас поєднано в одному комітеті національна безпека, оборона та розвідка. А в Сполучених Штатах є оборонний комітет і є комітет розвідки. І їхні функції кардинально різні. Тому що оборонний комітет займається затвердженням бюджету оборони, тобто такими більше організаційно-господарськими, скажімо так, справами. А комітет з розвідки якраз таки заслуховує доповіді щодо проведення операцій, які плануються або які були проведені, і він таки закритий. Ми в своєму комітеті це поєднуємо, і ми маємо доступ до державної таємниці, і ми маємо право запитувати цю інформацію, і сьогодні всі представники Сил оборони зобов'язані приходити надавати цю інформацію, і нас брифує, в принципі, там раз на пару тижнів і ГУРМО, і СЗР, Служба зовнішньої розвідки, да, там, і Міністерство оборони. І у нас і зараз є, скажімо так, функції контролю. Да, цієї. І зараз у нас є, прописане в законі, обов'язкове заслуховування кандидата на міністра оборони. І це робив Умєров, коли там призначався, так, і ми голосували за те, що комітет проголосував за те, щоб його там винести в зал на голосування і на призначення. Тобто ці всі функції у нас також є. Ось цей розподіл на два комітети, він також закладений, але чи буде він реалізований в цьому скликанні, не знаю, чесно кажучи. З багатьох причин, в тому числі з організаційних причин, там потрібно це все голосувати всередині парламенту, чи буде на це голоси, я не знаю, чи хто потрапить знову ж таки в цей комітет розвідки. Точно не хотілося б, щоб туди потрапили колишні ОПЗЖшники, наприклад, але заборонити їм ми не можемо, тому що вони вже не ОПЗЖ, а вони там якісь відродження, це відновлення України, чи якісь там депутатські групи, які також мають право на делегування в цей комітет людей. І тут є певні складності, щоб не наробити гірше. Ми нещодавно ледве там позбавилися Льовочкіна з нашого комітету. А ще це такий сенситивний комітет, як розвідки, як окремий комітет. Ну, тобто, ось це також закладено, щоб був цей розподіл. І, знову ж таки, розподіл більше функціональний, тому що бюджети окремо, розвіддані окремо. У нас зараз це все в одному комітеті.
Ми тут чіпанули тему Сполучених Штатів, як в них. Да, і в них, до речі, система ну, досить сильно відрізняється від європейських армій, знову ж таки, тому що розмір армії є досить великий. Ти нещодавно був у Штатах, буквально місяць, напевно, навіть тут менше.
Менше, да.
І знаю, що був не тільки в Вашингтоні, а їздив і в Штати, скажімо, які є такими, що коливаються з точки зору
Огайо був, да.
Да, майбутньої можливої підтримки України. А що ти скажеш з точки зору, ну, взагалі, настрою в Сполучених Штатах? Як ти бачиш наступний рік? І що парламент робить і збирається робити для того, щоб якимось чином стабілізувати оцю всю хитку систему отримання допомоги?
Ну, по-перше, це був такий запит, скоріше, від наших там друзів-конгресменів, які сказали, що, хлопці, слухайте, ви нас вже переконали давним-давно. І нас не потрібно переконувати. Вам потрібно переконувати наших виборців на місцях. Нам от тут потрібна допомога. Тому краще вам їхати в Штати і розмовляти там з місцевим населенням і тим самим допомагати нам, щоб вони слали запити на допомогу Україні. Тому що вони кажуть, що дійсно там рік тому абсолютно переважна більшість було там дзвінків чи листів на підтримку України. Зараз все менше і менше таких листів, і приходять листи чи дзвінки про те, що може досить допомагати Україні, може ви зосередитися на внутрішніх наших питаннях. Це все відбувається через низку факторів. По-перше, дезінформація, в тому числі Російської Федерації, яка, на жаль, працює і в американських медіа, в тому числі і певний дисбаланс між нашою присутністю України в медіа і кількості наданої нам допомоги, тому що в медіа Україна була на перших шпальтах дуже довго і здавалося, що пересічному американцю здавалося, що Америка ну просто там витрачає ледве там не 10% свого федерального бюджету для України задля того, щоб допомогти. Ну таке складалося враження. Коли ти з пересічними американцями про це починаєш говорити, вони кажуть: слухайте, ну досить же допомагати. Ну ми скільки на вас грошей? Я кажу: а скільки грошей ви на нас витратили? Давайте порахуємо. Давайте порахуємо у відсотках, наприклад, від вашого оборонного бюджету, навіть не федерального. Якщо федеральне, то це там 0,0 там скільки там сотих. А якщо говорити від оборонного бюджету, це там менше 5%, які ви витратили на те, щоб нашими руками 50% російської армії просто знищити. Боєздатну армію, яка в тому числі і вам загрозу несла, і історично, і гіпотетично, і в принципі практично. Якщо б ми там не вистояли, то ви б їх ловили вже на кордоні з країною Балтії чи Польщі. І коли ти кажеш, що це гроші не такі великі, якщо порівнювати з вашим бюджетом, або порівнювати з тими грошима, які ви витрачали на Афганістан чи інші війни, то це взагалі, там, умовно кажучи, копійки. Хоча я жодним чином не принижую там чи применшую допомогу Сполучених Штатів. Я дуже дякую за цю допомогу. Але в розумі пересічного американця воно таким чином. Друге, кажу, там один з аргументів, ось ми там вам платимо пенсії там і все інше. Я кажу, так, частина грошей йде прямою фінансовою допомогою нашому бюджету. Але левова частка, насправді, якраз таки соціальних виплат, там, бюджетної підтримки, лягає на Європейський Союз. У вас 80%, навіть більше, 80% того, що ви виділяєте як допомогу Україні, залишається в Сполучених Штатах. Воно не перепливає готівкою через океан і там приходить до нас як кеш. Воно залишається тут, у ваших оборонних підприємствах, в тому числі в оборонних підприємствах, наприклад, вашого там штату Огайо, який виробляє танки Абрамс чи 155 калібр боєприпаси. І це впливає на вашу економіку, і це впливає на збільшення робочих місць. Оборонна промисловість зараз в Сполучених Штатах переживає чи не найкращі часи за останні декілька десятиріч. Саме через те, що оборонне замовлення, в тому числі для України, в тому числі для поповнення своїх власних запасів, воно збільшилося. І це економічний ефект, в тому числі на ваш штат конкретний. Коли ти все це пояснюєш, вони дійсно міняють свою точку зору. Але через те, що є брак інформації і ось таке сприйняття, дійсно серед пересічних американців починається така, знаєте, ну плюс республіканці, плюс трампісти розгойдують історію, що Америка для американців, давайте там зосередимося всередині, на наших проблемах всередині, на там кордоні все сте інше, а Україна, Ізраїль там або інші країни, це вони самі якось впораються. І з цим потрібно працювати.
Потрібно. Ти думаєш, коли січень, лютий, коли буде, власне, прийнято цей додатковий бюджет, коли будуть узгоджені всі нюанси і моменти між республіканцями і демократами?
Чесно кажучи, дуже сподівався, що вони зроблять це до кінця цього року. Але...
Ти оптиміст.
Чесно кажучи, був такий стриманий оптимізм через те, що маркери для цього були.
Угу.
Тобто готовність була, але ми стали заручниками ситуації, в якій між республіканцями та демократами є таке сенситивне питання щодо міграційної політики та кордону, особливо напередодні президентських виборів. І тому жодна зі сторін не хоче йти на поступки, тому що кожна зі сторін буде, звісно, що це брати як там на прапор перед президентськими виборами, що Трамп продавив таки слабкого Байдена. Ось, бачите, ми там просунули свою міграційну політику, про яку я вам обіцяв. Наприклад, це буде говорити Трамп. Або буде говорити Байден, що ми відстояли міграційну політику, з якою я приходив на вибори і так далі. Тому, на жаль, ми стали заручниками через те, що ми в цьому пакеті. Я сподіваюся, що все ж таки рішення буде знайдено в січні, тому що з цим вони пішли на канікули. Це було таке останнє важливе питання, яким вони займалися, і я сподіваюся, що вони з нього і розпочнуть, тому що вони розуміють проблематику, яка у нас є на сьогоднішній день на полі бою.
Наостанок, звичайно ж, питання про наступний рік. Да? І зараз така ситуація, ну, дійсно відчувається втома просто в кожній сім'ї, на вулицях, серед звичайних людей, тому що 2 роки, тому що перспектива незрозуміла. І з одного боку ми бачимо, що росіяни дійсно пішли в наступ, і вони давлять по багатьох участках фронту. А з іншого боку ми бачимо, що досить рішуче себе стала поводити Європа. Різкі кроки по збільшенню фінансування робить Німеччина, багато інших країн підставляють плече на випадок, якщо зі Сполучених Штатів затримається допомога. Активно обговорюються альтернативні шляхи фінансування у разі, якщо Угорщина буде зв'язувати руки Європейському Союзу. І взагалі оце останнє голосування перед Новим роком, воно показало, що Євросоюз все ж таки входить в активну фазу підтримки України. Заяви Бореля останніми днями, вони досить різкі. Тобто ми бачимо і позитивні зрушення, дійсно, і те, що розуміння дійсно прийшло до багатьох політиків, але ми бачимо і те, що поки що розвиток цього позитиву та має прикривати люди на фронті, а на фронті є ескалація, зима. Не вирішені багато проблем. Ти маєш доступ до закритої інформації. Я не прошу, щоб ти ділився, але, напевно, в тебе є якесь більш комплексне бачення того, яким чином буде розвиватися наступний рік. І головне, що може зробити Верховна Рада, от з такого, з ключового, що може вплинути на спроможності наших Збройних сил, на нашу можливість перемогти.
Ми дійсно дуже залежимо від наших партнерів, тому що виключно на героїзмі наших хлопців та дівчат ми не зможемо перемогти без снарядів, без техніки, без артилерії і так далі. І це те, про що я кожного разу говорю з нашими партнерами. Що так, ми протрималися 2 роки на нашому героїзмі, але ми не вічні, і нам потрібно не зменшення пакетів допомоги, як це зараз відбувається, на жаль, від Сполучених Штатів, через те, що ми розтягуємо просто ту допомогу, яка була закладена в 23-й рік, і не маємо поки що на 24-й рік, який фінансово почався з жовтня місяця. Ми не зможемо перемогти без озброєння. Більш того, ми не зможемо перемогти без збільшення виробництва, в тому числі снарядів. І це також те, про що я говорю з нашими партнерами. І Сполучені Штати за останній рік збільшили виробництво. Європа збільшує, але не такими темпами. Зараз оці позитивні досить сигнали дійсно від Європейського Союзу, які ми бачимо, мені здається, вони випливають з декількох факторів. Перше, певні проблеми, які ми бачимо в Сполучених Штатах, і Європа розуміє, що вони будуть тільки посилюватися через передвиборчі перегони. І кожне наступне рішення щодо допомоги Україні, Ізраїлю чи комусь ще, воно буде даватися складніше і складніше через внутрішні фактори передвиборчих перегонів. Тому Європейський Союз, мені здається, починає брати на себе лідуючу роль по допомозі Україні, тому що розуміє, що наступними будуть вони, тому що війна тут, не за океаном, а тут, біля них. Другий фактор, я думаю, що це прес-конференція Путіна, на якій він заявив, що цілі не змінилися. Ми йдемо далі. І тут, з одного боку, можливо, він блефує, і багато в чому він дійсно блефує, тому що в них там також не в найкращому стані економіки. І він розуміє, що 24-й рік вони ще протягнуть, а далі там буде проблема. Але тут же ж питання в тому, у кого буде довша воля. І ось тут нам потрібно згадати нашу історію, там, де ми, на жаль, також вже втомлювалися. Втомлювалося, і це було основною причиною наших поразок.
І коли... чвари.
Да. Ми в якийсь момент втомлювалися і вирішували, що та в принципі, ну якось домовимося з більшовиками, наприклад. Не домовилося. Голодомор 32-33 років показує, що з ними не можна домовитися. І коли ми зараз думаємо, що ми втомилися, а може якось воно там, і хай давайте якось завершимо, ми повинні розуміти, що Путіну, Росії не потрібні ці там території, які вони зараз захопили. І це міф про те, що ми можемо зараз домовитися, про те, що а давайте ось тут зупинимося, і все. Він не збирається зупинятися. Тому наше завдання – максимальна мобілізація наших партнерів, б, максимальна мобілізація наших внутрішніх ресурсів задля того, щоб ми мали боєздатну армію з тим озброєнням, яке нам передадуть наші партнери. Готовність партнерів я, в принципі, бачу. Готовність всередині країни, ну, також, певно, бачу. Я розумію, що втомлені, але потрібно відкривати там друге дихання. І все, у нас країна одна. Ми її не можемо втратити.
Так, а що ж, власне, може зробити Верховна Рада? І оскільки ти вже сказав про мобілізацію внутрішніх ресурсів, що можемо ми зробити, наприклад, з економікою для того, щоб простимулювати збільшення внутрішнього виробництва, в тому числі боєприпасів і техніки?
А внутрішнє виробництво вже розігналося до тієї стадії, в якій воно може виробляти навіть більше, ніж може замовити Міністерство оборони, виходячи з того бюджету, який в нього є, на 2024 рік.
Це по снарядах?
Це по всьому.
Угу.
Ні, по снарядах законтрактовано буде все, угу, що є. А, наприклад, бронетехніки ми можемо вже виробляти більше, але ми ж не можемо її виробляти з повітря.
Угу.
Вона має бути профінансована, вона має бути викуплена Міністерством оборони у Укроборонпрому, тому що Укроборонпром в це вкладає якісь гроші, які вони там в комплектуючі, в виробництво, в трудові ресурси і так далі. І ось тут питання в тому, як збалансувати економіку, яка з одного боку має виробляти валовий внутрішній продукт і тим самим сплачуючи податки фінансувати армію. І з іншого боку, максимально переводити на військові рейки, де вона не буде виробляти там умовний внутрішній продукт. Тобто те, що виробляється для армії, ми можемо одразу списувати, тому що це буде там більшою мірою знищено, і воно не додає до економіки. Да? І квазі-податки, які платяться, тому що це податки з податків, умовно кажучи, також не дуже там допомагають економіці. Тому тут потрібно знайти той самий правильний баланс, де ми не втратимо економіку, яка зараз годує армію нашу, а з іншого боку, максимально залучити ресурси в військово-промисловий комплекс, який буде на всю потужність забезпечувати наші збройні сили. Самостійно поки що ні, але максимально незалежно, щоб ми себе почували на полі бою від наших партнерів, щоб ми не були такими заручниками ситуації, як зараз з Сполученими Штатами, що ми просто чекаємо на їхні рішення.
І Верховна Рада цим займається?
І Верховна Рада цим займається. Тут, в принципі, дуже багато гравців. Тут і Мінстратегпром, і Верховна Рада, і в Верховній Раді там декілька комітетів, і комітет економічний, і комітет наш. Наша задача на сьогоднішній день – максимально спростити життя військовослужбовців, десь точку вирішуючи їхні проблеми, те, що ми бачимо і збираємо з різних джерел, від військовослужбовців, від громадських організацій, які захищають їхні права. Це там від проходження ВЛК, да, яке просто жахливе, до там цифровізації документів на полі бою, тому що ми знаємо, що ці журнали з журналами, що називається, журнал поводження...
Журнал обліку журналів, да, є такий.
Це потрібно максимально спростити. І це також наше завдання. Тобто ось ці точкові якісь проблемні зміни ми намагаємося вирішувати там і по забезпеченню, і по спрощенню, і по медицині і так далі. Оце одна частина. Друга частина – це така більш стратегічна частина. Те, що стосується, наприклад, 4210, те, що стосується нашого шляху до НАТО, те, що стосується реформи, в тому числі Служби безпеки України, як одного з вимог нашого вступу до НАТО. Ну, ось такі два основних напрямки, які ми займаємося, яким там плануємо займатися наступного року.
Ти віриш в те, що перемога досяжна в наступному році?
Я вірю в те, що немає нічого неможливого. Ми стільки раз здивували світ за цей час, що ми можемо здивувати не тільки світ, а здивувати себе.
Чудова фраза для завершення сьогодні, і я тобі дякую.
Дякую за запрошення.
Нагадую, що ви були в гостях подкасту «Безпечна, небезпечна країна». І в гостях в мене був сьогодні Ігор Чернєв, депутат Верховної Ради України, представник Комітету з безпеки, оборони і розвідки. Ми є проєктом, який виробляється Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. І ви можете знайти наш подкаст на ресурсах Української правди, а також на найбільших подкаст-платформах. Не забувайте підписатись. Тож «Безпечна, небезпечна країна». Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «не». Дякую.